Hi guys, welcome to the Cultivators Podcast, and you're still with me, Sharon. Well, minggu yang baru, which means that we have a new topic for this week's series. Dan topik minggu ini kita akan ngomongin tentang living changed, dan itu berfokus kepada forgiveness. Jadi di minggu ini kita akan belajar forgiveness itu apa, terus stage-nya kayak gimana aja untuk pengampunan, kayak gitu. Dan bakal banyak banget hal yang kita kupas di sini. So, buat teman-teman yang belum ngedengerin series kita sebelumnya tentang singleness, boleh langsung di play dulu, baru nanti dengerin yang series forgiveness. Seperti biasanya, gue tidak akan sendirian selama seminggu ini. Pastinya gue akan ditemenin oleh banyak temen gue. Dan mungkin nanti emang ada beberapa podcast yang harus gue sampaikan sendiri. Tapi ya gak selamanya gitu sendiri, oke? So, ada kerinduan dalam hati gue untuk menyampaikan topik ini. Dan gue berharap lo semua yang ngedenger, teman-teman semua yang ngedenger, bisa merasakan pesan Tuhan nyampe ke dalam hatinya, bisa merasakan perubahan dalam hidupnya. Dan yang pasti ada kemauan untuk mengampuni kalau misalnya emang kita masih merasa kita masih menyimpan dendam gitu buat orang-orang yang menyakiti hati kita. So, before we start today, I want us to get ready for it. Aku mau kita semua siap untuk ini. Sama-sama kita buka hati kita, biar Tuhan yang menjamah hati kita, teman-teman. Okay, so without further ado, let's get started. Nah, teman-teman, so hari ini seperti judul yang bisa kalian baca, kita akan ngomongin tentang forgiveness atau pengampunan. Kenapa pengampunan ini penting? Karena gini, pengampunan ini hubungannya tuh sama hati. Dan kita harus sadar kalau hati kita adalah salah satu hal yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Selain ya pastinya hidup kita, selain tubuh, jiwa, roh kita, tapi kita juga harus memberikan hati kita kepada Tuhan. Hati yang kita harus berikan ke Tuhan adalah hati yang tulus, hati yang suci, hati yang kudus. Dan itu gak akan pernah bisa kita lakukan kalau kita masih menyimpan sampah istilahnya ya, kebencian untuk orang-orang yang menyakiti kita. Gini teman-teman, kita hidup tuh penuh dengan proses gitu ya. Kita gak melewatkan yang namanya proses dari kita kecil sampai sekarang. Begitu juga dengan kehidupan kita secara spiritual. Dan kita harus tahu gini, proses itu masa lalu kita ini nih adalah hal yang membentuk kita. So, kalau misalnya mungkin ada orang yang menyakiti kita atau ada orang yang bikin kita tuh ngerasa gak enak, bikin kita tuh kesel terus kalau ngeliat dia, ya itu adalah salah satu proses pembentukan diri kita untuk kemuliaan hati Tuhan. Makanya kenapa penting banget sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk bisa yang namanya mengampuni. Mengampuni itu bukan hal yang gampang. Mengampuni itu emang hal yang emang ya butuh yang namanya kerja keras secara batin dan juga secara emosi. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena gini, tujuan utama kita hidup adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan mau kita belajar untuk menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Dimana Tuhan Yesus yang bisa kita lihat, dia tuh punya hati yang lebar banget, yang luas banget untuk yang namanya pengampunan. Buktinya apa? Ya buktinya sampai sekarang Tuhan Yesus masih sabar sama kita, mengampuni kita apapun yang kita lakukan. Atau mungkin waktu Tuhan Yesus hidup, teman-teman orang-orang yang ada di terdekatnya itu mengkhianati dia. Tapi apa? Tapi Tuhan terus mendoakan mereka. Tuhan bilang ke Petrus, Tuhan mendoakan Petrus waktu dia bilang kalau misalnya Petrus itu akan menyangkal Tuhan Yesus. Sebegitu besar loh teman-teman hatinya Tuhan Yesus. Dan kita kalau kita bilang kita mau belajar seperti dia, artinya kita juga harus mau diproses untuk punya hati seluas dia. Manusia itu dibilang ada batasnya. Dunia mengkonsepkan manusia itu punya batas. Tapi kita harus tahu kalau Tuhan tuh gak pernah ngajarin kita kalau pengampunan itu ada batasnya. Pengampunan itu gak ada batasnya teman-teman. Tapi ada yang namanya kebijaksanaan. Dan bukan dendam yang kita simpen gitu loh. Tuhan Yesus tuh berhati luas dan hidupnya itu hanya diberikan untuk apa ya, rencana yang Bapak inginkan untuk dia. Makanya dia belajar juga dalam hatinya untuk memberikan hatinya dibentuk sama Bapak. Dan kita gak bisa dengerin terus-terusan konsep dunia, tapi kita harus belajar untuk ikutin konsep Tuhan, dan biar Tuhan yang menjadi penentu batas-batas kita gitu loh. Jangan sampai kita bilang, menggunakan itu sebagai alasan, dan bilang kayak, oh iya, sorry ya, gue udah gak bisa maafin dia karena gue juga manusia, gue punya batasan. Well, iya lo boleh ngomong kayak gitu karena dunia ngomong kayak gitu. Tapi lo harus sadar, kalau lo percaya lo anak Tuhan, kalau lo percaya udah ditebus sama Tuhan, kalau lo percaya Tuhan Yesus ngampunin apapun yang lo perbuat, dan dengan tekad lo berubah gitu ya, ya kita juga harus punya hati yang mau dibentuk, yang mau diluaskan, yang mau diajar untuk mengampuni gitu teman-teman. Nah, hari ini gue gak akan sendirian. Gue seneng banget gue bisa diskusi sama salah satu temen gue, dan kita bakal ngomongin lebih lanjut tentunya tentang forgiveness. Alright, so wait a second.
Halo.
Hai. Halo. So guys, ini Michelle. Yeay.
Hai guys, ini Michelle.
Lagi di mana, Shell?
Lagi di rumah.
Oh, oke. Okay. So hari ini, kemarin kan gue udah sempat bilang kan, kalau kita mau ngomongin tentang forgiveness, tentang pengampunan, gitu ya. Gue mau nanya-nanya nih. Gue mau nanya-nanya ke lo.
Boleh. Nanya-nanya, mungkin oke aja kali ya.
Iya, boleh. Okay. So, pertanyaan yang pertama nih ya, Shell. Menurut lo, apa arti mengampuni? Atau apa arti pengampunan deh? Dan menurut lo, background dari pengampunan ini tuh apa?
Iya, kalau misalnya arti mengampuni, kalau misalnya ada yang kurang jelas, mengampuni itu adalah tindakan buat melepaskan perasaan kesal kita. Jadi setelah kita melepaskan perasaan geram atau kesal atau marah atau benci terhadap orang-orang yang menyakiti kita, itu berarti kita sedang mengampuni. Nah, tapi kadang-kadang mengampuni itu suka banyak disalahpahami. Jadi mengampuni itu bukan berarti kita mengabaikan pelanggaran orang tersebut. Misalnya orang itu nyuri kotak pensil kita. Terus udah gitu, kita mengampuni bukan berarti kita kayak yaudah, sini gitu. Yaudahlah. Tapi sebenarnya kita masih sakit hati gitu. Masih kalau ngeliat dia masih sebel. Bukan kayak gitu. Bukan berarti kita tutup mata dan pura-pura bego. Tapi mengampuni itu kebalikannya, yaitu kita sadar dan kita tahu kalau orang itu udah berbuat salah sama kita dan dia nyakitin kita, membuat hati kita sakit, tapi kita memutuskan untuk berkata, oke, gue gak mau sakit hati lagi sama lu, maksudnya kita beresin ini, gitu. Itu namanya mengampuni. Nah, biasanya kalau misalnya kita pas ketemu lagi sama yang orang yang kita keselin itu dan kita udah gak ada perasaan negatif lagi, itu bisa jadi tolak ukur kalau kita tuh udah mengampuni orang itu. Dan juga kalau misalnya kita udah mengampuni, yang pasti kita udah akan ada rasa damai dan juga udah lepas dari amarah kita. Jadi kita udah gak kesel lagi kalau gak sih ya.
Tapi kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kita masih nyimpen sakit, berarti belum sepenuhnya kita mengampuni.
Iya, berarti masih ada proses yang belum lepas gitu. Kadang kan misalnya kita bilang oke, gue mau mengampuni, tapi habis itu ada lagi tahapannya, kayak kita harus benar-benar sembuh dari rasa sakit itu.
Terus menurut lo ya, kalau misalnya ada orang yang mau mengampuni tapi dia bilang kayak misalnya, ya gue sih ngampunin aja, cuma dianya begitu lagi.
Okay.
Terus, ya maksud gue itu gimana menurut lo?
Kalau menurut gue, jadi kan mengampuni itu banyak benefitnya buat kita kan. Kita ngomongin tentang benefit mengampuni dulu deh.
Okay.
Ya kan? Kayak misalnya mengampuni itu melakukan perintah Tuhan. Kayak Tuhan mau kita mengampuni kan satu sama lain, berdamai. Misalkanlah damai kan dengan setiap orang. Ya, terus mengampuni juga membuat doa kita bisa didengar Tuhan. Jadi kalau misalnya kita lagi mau berdoa, kita harus mengampuni doa, mengampuni saudara-saudara kita dulu, baru supaya dosa kita diampuni, supaya bisa doanya sampai ke Tuhan.
Karena ada ayatnya juga kan yang bilang kalau misalnya kita datang ke Tuhan, ya kita harus dengan hati yang udah gak ada apa-apa gitu kan. We don't hold the grudge to anyone gitu.
Iya, betul.
Oke.
Jadi itu di Markus. Jadi kalau misalnya kita berdiri untuk berdoa, ampuni dulu sekiranya ada orang sesuatu atau barang sesuatu dalam hatimu, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Tapi kalau misalnya dia ditulis, tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Oke, terus apa lagi benefit?
Jadi itu, iya, terus juga buat kayak misalnya emosi psikologi kita, itu bisa mengurangi beban kita, kayak mengurangi stres kita. Kita jadi nggak usah mikirin apa pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya kita nggak mau pikirin. Dan kita bisa lebih efektif menjalani hari kita, fokus dengan hal-hal yang emang positif. Terus kita juga bisa mengurangi resiko terkena penyakit.
Iya, betul-betul.
Nah, terus betul kan? Udah gitu juga kita bisa punya skill buat penguasaan diri. Kan banyak orang yang susah kayak bilang, penguasaan diri ini hal yang paling susah. Nah iya, tapi kalau kita udah belajar mengampuni, itu kita belajar lagi satu level di dalam penguasaan diri. Karena kita harus menguasai amarah kita, menguasai emosi kita, dan menguasai pikiran kita dari yang negatif, dari yang kesel, sampai kalau ketemu orang itu jadinya positif aja.
Iya.
Gitu. Nah, terus, dan kita juga jadi orang yang jadi yang cepat sensitif gitu. Kayak cepat marah, kayak dikit-dikit marah, dikit marah gitu. Malahan kita bisa lebih bijak, terus bisa lebih mengerti situasi, kondisi, lebih mengerti keadaan sesama kita gitu. Nah, kalau misalnya balik lagi sama tadi, pertanyaannya gimana tadi?
Oh, kalau misalnya kayak maksudnya mengampuni jadi kayak cuman ya udah sekedar ya udahlah gue minta maaf gitu, itu menurut
lo
gimana?
Itu gimana itu ya? Kalau misalnya orang itu ngelakuin itu terus berkali-kali berulang-ulang, misalnya lu gue bilangin jangan kayak gitu, nah maksudnya lu mau mikir, biasanya kita mikir ah udahlah besok lagi kalau lu ngelakuin itu sekali lagi gue gak bakal maafin lu. Gitu kan?
Iya.
Tapi kalau misalnya ingat itu, kita juga bisa ingat lagi kayak maksudnya Tuhan bilang kalau misalnya ada yang berbuat salah sama kita, mengampuni kita tuh harus bukan cuma 7 kali, tapi 70 kali 7 kali.
Iya.
Nah, jadi tugas kita di sini adalah kita tahu orang itu berbuat salah terus sama kita. Nah, tapi kita juga harus tahu posisi kita yang apa namanya, tugas kita di sini bukan untuk menghakimi dia kayak bilang ah lu salah nih kayak gini-gini terus. Kita boleh mengingatkan dia, tapi bukan berarti kita nggak mau mengampuni dia. Tugas kita adalah mengampuni dia sampai kapanpun, kayak sama aja kayak maksudnya kayak Tuhan selalu mengampuni dosa kita meskipun kita minta maaf terus kan ke Tuhan, kayak Tuhan maafin lah, besoknya kita buat dosa lagi, Tuhan maafin lah. Tuhan minta maaf gitu kan. Sama juga kayak misalnya lu bisa posisiin diri lu kayak posisi temen lu gitu, kayak posisi diri lu sama Tuhan, kayak temen lu sama lu gitu. Jadi kayak tugas lu adalah mengampuni. Oke, kayak misalnya ya udah gak apa-apa, tapi besok jangan kayak gitu lagi ya. Gitu. Sampai nanti akhirnya Tuhan sendiri, nah ini dia proses yang menghakimi atau yang kayak memberikan konsekuensi, ini bukan tugas kita, tapi tugas Tuhan. Jadi kita nggak perlu kayak balas dendam kayak karena lu kemarin udah nyuri pensil gua, ya udah gua ampunin yang kali ini, cuma nanti kita balas dendam, kita omongin dia yang jelek-jelek ke orang lain gitu. Kita nggak perlu ngelakuin itu karena itu proses Tuhan sama dia. Nanti setelah Tuhan udah proses dia dan dia nurut sama Tuhan, nah ya udah. Tapi tugas kita adalah intinya kita tetap mengampuni dia meskipun dia bersalah sama kita.
Karena tadi gitu. di awal sebelum gue telepon lu, gue juga bilang kalau misalnya kita mau belajar gitu ya, kita mau belajar untuk ikuti jalan yang Tuhan Yesus jalani, kita juga harus punya hati seluas yang Tuhan Yesus punyai gitu loh.
Betul, ya kan? Betul banget.
Nah, terus kalau misalnya nih saat gue minta maaf, misalnya gue ada salah sama lo nih, gue minta maaf dan lo maafin, apakah proses pengampunan itu bisa terjadi dengan instan?
Kebanyakan sih kalau misalnya kayak pengampunan gitu, meskipun hal-hal sepele itu butuh proses, nggak cuma kayak dalam satu klik kita bisa langsung maafin gitu. Karena kayak misalnya peristiwa hal sepele aja, misalnya kayak duit kita dicolong siapa gitu, kayak maksudnya hal sepele atau pulpen kita hilang, kita masih bisa inget itu sampai kapan aja. Dan ada orang-orang juga yang sakit hati cuma gara-gara hal-hal sepele kan.
Iya.
Jadi gue rasa sih mengampuni butuh proses.
Tapi
dan biasanya ya.
Tapi maksud gue, maksudnya inget di sini adalah menyimpan perasaan kesal itu kan, bukan yang kayak misalnya pulpen gue pernah hilang nih gitu. Ya udah cuman inget aja gitu di sini gitu, misalnya kayak iya nih duit gue pernah dicolong nih di sini. Tapi dia nggak ada perasaan apa-apa lagi kayak oh ya udah gitu, duit gue pernah hilang. Beda dengan kayak misalnya iya gila masa duit gue pernah hilang di sini, gila siapa sih tuh, gue kesel banget sampai sekarang. Itu kan maksudnya beda kan?
Iya betul, thank you, benar. Apa? Iya di situ di tangan ini maksudnya kayak iya ingatnya bukan, kalau misalnya kita ingat cuman kita udah nggak ada perasaan kesel lagi ya udah berarti kita udah lepas gitu, udah bebas. Tapi kalau misalnya kita ingat terus kita masih kesel perasaannya, nah itu yang belum selesai gitu.
Dan tadi kan lo bilang nih kalau pengampunan itu butuh proses, gimana caranya kita ngelewatin proses itu,
proses supaya kita bisa mengampuni gitu ya?
Iya.
Yang pertama sih kita serahin semuanya sama Tuhan ya. Kita mesti sadar kalau kita itu nggak bisa ngelakuin ini sendiri. Kan ada maksudnya kan selalu loh ya, kita pakai ayat ini di mana-mana, kayak roh itu penurut tapi daging lemah. Roh itu pengennya mengampuni seperti yang perintah Tuhan suruh kan, kasih semua manusia sama manusia kan. Tapi sebenarnya daging kita lemah kan, kayak kita tuh susah gitu. Nah kita sadari kalau diri kita itu nggak bisa mengampuni tanpa kasih Tuhan, nggak bisa mengasihi juga orang lain tanpa kasih Tuhan. Dari situ, dari proses, maksudnya dari kita udah sadar di tahap itu, kayak Tuhan aku nggak bisa sendirian, aku butuh kasih-Mu gitu. Nah di situ tuh proses penyembuhan hati-hati yang luka itu bisa terjadi. Gitu, jadi saat kita bilang Tuhan aku nggak mampu, Tuhan tolong aku pengen maafin dia. Terus kita bilang kayak oke, Tuhan hari ini aku mau maafin dia gitu, kayak kita putuskan untuk melepaskan pengampunan sama orang ini. Dan di situ proses healing itu terjadi, karena healing itu datangnya dari Tuhan kan, Tuhan yang menyembuhkan hati kita.
Iya.
Baru abis itu terjadi restorasi dalam hati kita, kayak maksudnya dari yang mental victim, kayak korban, kayak gue nih yang udah disakitin gitu kan.
Iya.
Jadi terjadi restorasi ke apa, enggak, gue yang kontrol hati gue situasi ini, dan gue mau bilang gue adalah pemenang dalam situasi ini dan gue gak akan kesal terus ini gitu. Jadi dari mental victim jadi mental pemenang gitu.
Okay.
Terus ya dari situ baru misalnya kita udah kontrol semuanya, maksudnya kayak emosi kita gitu, kita udah ngerasa okay, gue pemenang dari sini. Nah next stepnya, langkah selanjutnya kita pikirin kayak maksudnya okay, supaya gue nggak apa, menjaga hati gue supaya gue nggak merasa sakit lagi dalam situasi seperti ini. Kayak misalnya kan bisa aja nanti kan di situasi lain dia bisa menyakit, maksudnya kayak kata-kata orang tersebut bisa menyakiti kita lagi atau ada apa ya, gitu kan,
keulang kita lagi harus, gitu ya,
gimana?
Keulang lagi.
Iya, keulang lagi misalnya kita jaga-jaga hati gitu kan supaya jangan keulang lagi kan. Ya kita bisa taruh apa namanya, boundaries gitu, tapi yang healthy, yang kayak sehat gitu boundaries-nya. Jangan yang kayak dimusuhin orang ini terus kita benci sama dia, sama aja kan, itu sama aja bolong kan kalau misalnya kita gak temenin dia. Tapi healthy boundaries tuh maksudnya kita udah maafin dia, cuman besok lagi kita udah tahu nih, misalnya dia nyolong duit kita kan, misalnya. Tapi healthy boundary itu berarti kita tahu orang ini tuh lemah di dalam keuangannya, maksudnya kayak lemah kalau lagi masalah duit gitu, dalam permasalahan duit. Nah, kita harus bijak-bijak waktu lagi interaksi sama orang ini soal duit gitu. Tapi kalau misalnya soal yang lain, ya oke-oke aja gitu, ngerti kan? Jadi kita lebih mengenal orang ini dan cara handle, cara temenannya sama dia tuh kayak gimana. Terus boundaries, healthy boundaries-nya di mana kayak gitu. Sampai mana kita bisa interaksi sama orang ini gitu.
Oke.
Ya, terus nah itu tadi, kalau misalnya negative boundaries itu kita mau menghukum, tapi bukan berarti kita menghukum gitu kan. Kita serahin penghukuman, penghakiman pokoknya sama Tuhan gitu. Kita cuma tugasnya mengampuni dan menjaga hati kita. Habis itu baru deh kita bisa go on with our life gitu. Jadi pas kita ketemu, ya udah kita nggak ngerasa sakit lagi karena kita udah mengampuni, udah sembuh, dan udah taruh healthy boundaries. So we're good to go.
Nah, mungkin nanti ini akan menjadi episode kita ke depannya. Jadi Michelle udah kasih overview guys tentang stage-nya. Karena hari ini kan we're talking about the forgiveness kan. Gitu. Nah, mungkin gini ya, kalau misalnya gue ngelihat banyak di generasi kita, maksudnya banyak teman-teman gue juga dari kawanan, bukan kawanan sih, kayak lingkungan gue, mereka bilang kayak misalnya, "Ih, ngapain gue mengampuni dia?" Kayak gitu. Sebenarnya menurut lo ya, kenapa ada orang-orang yang gak mau mengampuni atau malah gak bisa mengampuni? Karena dengan entengnya dia bilang kayak, "Ah, gue gak bisa maafin dia lagi, sorry, gitu." Menurut lo kenapa?
Menurut gue, kenapa orang itu bilang, "Ah, gue gak bisa maafin dia." Ini sebenarnya bukan yang gak bisa, tapi dia gak mau. Dan dia udah, sebelum dia mencoba membuka hati buat ke step yang pertama, yang tadi surrender sama Tuhan, dia udah bilang, "Nggak, gue gak mau." Titik. Gitu. Ngerti kan? Jadi kayak, kalau lu udah bilang no in the first place, gimana caranya Tuhan mau menyembuhkan hati lu yang luka? Gitu kan? Kalau lu gak buka pintu hati lu. Gitu. Jadi, bukan yang gak bisa, tapi karena lu gak mau buka hatinya. Kita semua itu kan manusia, dan kita daging, kadang-kadang kita juga gak mau mengampuni, emang jujur aja kan. Kayak maksudnya, mungkin karena kita pikir kayak, kita ngerasa yang orang itu lakukan, yang mereka lakukan itu udah sangat kelewatan batas. Ini tuh udah kelewatan batas banget, gue udah gak bakal mau lagi ngampunin lu. Tapi, balik lagi ke yang tadi, kayak satu tips yang bisa mendorong kita buat mau mengampuni lagi tuh, kita harus sadarkan diri kita kalau diri kita sendiri juga adalah manusia berdosa gitu. Dan Tuhan selalu mengampuni kita. Tuhan selalu sabar sama kita. Lihat cerita bangsa Israel yang keras kepala, selalu melakukan dosa lagi. Tapi saat mereka mencari Tuhan, minta ampun, Tuhan selalu berikan pengampunan. Gitu juga dengan kita, coba pikirin kayak tadi, maksudnya dosa kita sama Tuhan, dan dosa kita terhadap sesama juga ya. Maksudnya kita juga pasti melakukan kesalahan kan ke sesama kita.
Iya.
Iya, dan sesama kita juga mengampuni kita kan. Meskipun mungkin kita mikir, "Ah, tapi yang ini udah parah banget." Tapi kalau misalnya emang ada sampai ke titik yang lu ngerasa kayak yang ini udah benar-benar kelewatan, berarti itu refleksinya ke, ya udah, gue sama Tuhan. Kayak apa yang gue lakuin sama Tuhan aja, Tuhan masih ngampunin gue, gimana gue juga harus bisa mengampuni orang yang parah banget ini sama gue. Karena juga maksudnya ingat juga ayat Alkitab yang di Kolose 3 ayat 13, kayak dia bilang, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain." Terus dia bilang, "Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Terus kalau misalnya ada yang misalnya yang kayak tadi dibilang, gue bisa mengampuni dia. Nah, tapi sebenarnya emang pada dasarnya kita nggak bisa tanpa kekuatan kita sendiri gitu. Kayak di sisi lainnya.
Iya.
Kita bisa dengan Tuhan. Kayak kita bisa lewat kekuatan Tuhan. Kita minta kasih Tuhan buat mengalirnya kita supaya kita bisa mengampuni. Supaya kita bisa punya rasa empati. Gitu, buat orang itu.
Jadi sebenarnya...
Jadi kita pasti bisa.
Sebenarnya pengampunan itu juga ngomongin tentang pilihan kita ya. Jadi kalau emang kita pada dasarnya memilih untuk tidak mengampuni, ya akan terus dipendem deh itu rasa kesel.
Iya, yeah, betul.
Oke, ini last question. Satu momen apa di dalam hidup lo yang benar-benar lo belajar tentang pengampunan?
Iya, waktu dulu sih pertama kali, gue inget banget, pertama kali gue ngampunin orang yang gue rasanya itu benar-benar tersulit. Karena itu pertama kali dalam hidup gue. Waktu gue masih kelas berapa ya? Kelas 4 SD kayaknya. Kelas 4 SD umur 10. Jadi tuh dulu ada satu orang tinggal di rumah gue.
Tunggu, berarti lo belajar orang tentang ini kan, mengampuni ini emang dari lo kecil ya?
Iya.
Oke.
Dan sampai sekarang juga masih terus belajar sih.
Iya, tapi kayak dimulainya tuh yang benar-benar
mulai dari tahap satu lagi kan, kayak gitu.
Iya.
Cuman semakin lama lu semakin sering mengampuni, semakin lama semakin ada kejadian dan lu selalu mengampuni, lu jadi punya refleksnya tuh lebih cepat. Gampang gitu. Kayak maksudnya lebih tahu meskipun ini susah, gue bisa gitu mikirnya. Tapi waktu itu pas pertama kali, itu kelas 4, jadi tuh ada orang kayak ibu-ibu gitu, suka ngomong gitu, dia kan suka bawel, kayak suka cerewis gitu, suka ngomong. Nah, dia tinggal di rumah gue, udah sampai berapa bulan gitu. Nah, terus gue kan dulu apa anaknya pendiam ya, dan di rumah itu kan yang tinggal anaknya dua kan, gue sama adik gue kan, si Chanel. Nah, si Chanel kan orangnya aktif ya, suka banyak ngomong, suka kayak aktif lah gitu, pokoknya suka temenan gitu. Kalau gue kan orangnya pendiam aja gitu, kalau yang nggak penting-penting banget ya gue nggak ngomong kan. Terus gue inget banget dia tuh suka banget ngebandingin gue sama Chanel. Nah, tapi ngebandingin gue sama Chanelnya tuh bukan cuman kayak bilang, Michelle, dia bilang kayak gini juga, gue, Michelle itu adik kamu tuh ya, hebat, kayak gini-gini, gitu. Tapi dia di depan orang lain yang datang ke rumah gue, dia juga selalu bilang, Michelle mah Chanel mah lebih hebat daripada Michelle, kayak gitu. Karena dulu adik gue bisa naik sepeda duluan daripada gue, karena kan dia lebih aktif kan daripada gue. Terus kayak dia udah bisa naik sepeda, terus udah gitu dia bilang, iya nilainya juga bagus, kayak gitu-gitu. Ya pas gue dia bilang, misalnya kalau pendiam, gak pernah ngobrol, kayak gitu-gitu. Nah, udah sampai berapa lama, kayak gitu, apalagi kan gue masih kecil kan, jadi emosi gue, maksudnya gue jadi pendem amarah kan sama dia. Dan gue kan orangnya pendiam, jadi waktu gue kesel, gue mendem, gitu. Jadi kan lebih parah lagi kan, karena gue gak kasih tau orang tua gue gak kasih tau siapa-siapa, gue gak marah-marah, gue cuma diem doang. Nah, sampai akhirnya ada satu momen yang gue tuh benar-benar udah gak tahan banget sama dia. Dan gue lupa kejadiannya apa, cuman mama gue tuh pengen ngelakuin sesuatu kebaikan gitu buat orang ini, buat yang tinggal di rumah gue ini, si ibu ini. Tapi pas di saat itu pas mama gue lagi mau rencana, dia bilang apa ya, mami mau kasih ya apa gitu. Gue kayak gak seneng gitu. Dan gue gak terima gitu, kayak maksudnya dia dibaikin. Nah, dari situ mama gue tuh kayak enggak, kayak peka gitu. Dia bilang, kamu kenapa, katanya gitu. Udah kan, terus kamu kesel sama ini gitu kan. Terus gue sampai tanya-tanya sampai lama banget. Karena gue kayak ngerasa gue gak bisa ngomong gitu. Tapi akhirnya gue ngomong, terus gue bilang, ya aku kesel sama dia gitu kan. Kayak gue ngakuin gitu, gue confess kalau gue tuh kesel sama tante ini gitu. Terus ya, nah gue ngerasanya tuh di situ itu gue udah masuk ke tahap yang itu tadi, yang pertama yang surrender, terus udah gitu kayak udah mulai mengakui kayak gitu, kayak gue admit kalau dia tuh salah sama gue dan gue mau maafin dia gitu. Yeah. Sama gue bilang, kamu mau gak maafin dia gitu. Maafin gue pertamanya gak mau kan, cuman ya karena dijelasin gitu sama gue, akhirnya gue bilang iya, ya udah oke, kayak gue mau gitu maafin dia. Terus ya udah akhirnya pas itu baru gue berasa banget sih pas lagi apa doa minta kuasa Tuhan buat apa punya hati seperti hati Tuhan buat bisa mengampuni orang ini, kayak mama gue juga jelasin kita tuh nggak bisa mengampuni orang pakai kekuatan kita sendiri, tapi di saat itu waktu gue lagi acknowledge kekuatan Tuhan, gue ngerasa healing itu terjadi di hati gue. Gue ngerasa apa ada kasih yang apa mengalir gitu di hati gue, dan ya itu dia base itu yang kebesokannya pas gue ketemu dia lagi, gue udah gak kesel lagi sama dia sama sekali. Nah di situ baru gue ngerasa ternyata apa forgiveness gitu, pengampunan itu real dan kita bisa ngelakuin itu gitu. Ya meskipun pertamanya sebenarnya yang bikin kita susah itu sebenarnya ego kita sih.
Iya betul banget.
Yang selalu ngerasa kayak gue tuh paling benar dan lu tuh gimana sih gitu kan.
Iya.
Biasalah manusia gitu, ego kita. Tapi kalau misalnya kita udah merendahkan diri, keluarin semua ego kita, okay. Terus mau belajar buat ngampunin, ya we can do it.
Okay, so this is a very meaningful talk. Tapi sayang sekali harus disudahi karena waktunya sudah lumayan panjang. So thank you so much Michelle for your insight.
Oh, yeah.
Terima kasih atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, okay?
Iya, yeah, terima kasih. Semoga Tuhan membantu kalian semua.
Amin. Thank you. Okay.
Thank you for having me.
Ya, yeah, bye-bye. Have a nice day ya.
Bye. Yeah.
Okay guys, so menurut kalian gimana setelah mendengarkan penjelasan dan juga masukan-masukan dari yang Michelle kasih? Well, kalau gue jujur aja, gue belajar banyak banget juga. Karena gue kayak kita sadar lah kalau misalnya forgiveness is something that is very hard, karena itu menyentuh ke hati kita dan ke bagian luka kita, dan kita butuh banget yang namanya ya tadi yang Michelle bilang ada stage-stage-nya, kayak we have to surrender, we have to heal, God will heal us if we surrender ourselves, terus we have to kita harus mau saat Tuhan restore kita, dan kita juga harus belajar untuk bikin healthy boundaries, terus nanti kita akhirnya bisa moving forward. Nah nanti hal itu akan dibahas di podcast kita selama seminggu ke depan. So again, thank you so much for Michelle udah menyampaikan banyak hal. Okay, ini udah lebih dari limitnya. So I just want to wrap it up. Jadi intinya gini teman-teman, pengampunan itu adalah saat kita melepaskan rasa kesal kita yang kesimpan di dalam hati kita gitu. Dan ciri-ciri orang yang udah mengampuni yaitu ya dia udah bisa berdamai, dia udah gak ngerasain rasa kesal itu lagi, dan dia udah gak ada perasaan negatif sama orang tersebut gitu. Jadi rasa sakitnya tuh di embrace gitu, kalau misalnya bahasa Indonesianya tuh kayak ya udah di bahasanya tuh kayak ya udah dinikmati terus akhirnya hilang gitu. Kita harus belajar untuk itu, dan tadi kita udah dengar banget banyak banget benefit dari pengampuni. Dan buat teman-teman yang tadi belum dengar, langsung skip ke sini bisa langsung didengar. Tadi ada banyak banget benefit dari mengampuni gitu. Dan ya kita juga harus sadar kalau pengampunan itu butuh proses, butuh stage, ada hal-hal yang harus kita lewatin, bukan sesuatu yang instan. Dan jangan sampai kita dikuasai sama ego kita. Luka kita sedalam apapun, kita harus sadar itu bisa jadi pelajaran. Dan tadi diingatkan lagi kalau pengampunan adalah pilihan. Kalau kita mau belajar untuk jadi sempurna seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita harus mau lepasin semua pengampunan ke orang-orang yang mungkin udah pernah menyakiti kita. Dan kita harus sadar juga gini teman-teman, kalau misalnya kita tahu nih hidup kita untuk apa, kalau hidup kita kasih untuk Tuhan, kita harus sadar kita tuh gak boleh genggam apapun. Kecintaan pada dunia aja kita gak boleh genggam. Apa yang kita punya sekarang yang menjadi kesukaan hati kita, yang gak memuliakan hati Tuhan aja gak boleh kita genggam. Apalagi yang namanya kebencian. Dan kita harus ingat teman-teman, semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mau rasa sakit, kita ketemu orang yang nyebelin, mau mereka menyakiti kita, kita harus ingat itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus rela untuk dibentuk, kita harus rela untuk diproses. So thank you so much teman-teman for staying with us, dan terima kasih udah dengerin dari awal sampai akhir. I hope that you can enjoy and get a lot of message from this. Dan jangan lupa dengerin juga podcast kita besok. Well, nggak literally besok, tapi selanjutnya. But if, and also if you have another topic that we want to talk about, you can message us through DM di Instagram di The Cultivators Podcast, atau DM ke gue ke elsharonelwt. So thank you so much guys for your time, and have a nice day. God bless you.